Prvo podarik.
Prvo podarik. Prvo podarik.
Уважаеми 9.9 минути, уважаеми радиоактивни слушатели, уважаеми радиоактивни телевизионни зрители, лайв кема в студиото през Facebook работи, но работи и нашият монитор за видкаст в nixambal.com.
Записващото устройство.
И неговият президент е в студиото сега. Здравей,
Ник. Добро утро.
Добро утро. Добро утро. Първо подарик.
Първо подарик, брой 70. 70. Ако броим включването от Барселона последния път.
Броим го, разбира се. Значи, всяко едно включване. 70. В брой 70, аз си спомням в брой 60 или беше, когато показа 40 и колко пикселовата камера.
Това беше 50 брой.
50 ли беше?
А в 60 показахме пак Nokia, но следващата 15-20, която е по-голяма и с 20 мегапикселовата.
Така, за всяка кръгла годишнина, то не е годишнина, ами за всяко кръгло издание, ти наистина приготвяш истински бум, както обичаш да озаглавяваш новините си.
Да.
Не breaking news, а бум.
Скандално, да.
Да. И този път наистина сме с нещо, което сме показвали първо подарик, но сега продължаваме традицията.
Точно така. Миналата година показахме първо подарик, първия Pebble. Това е един от първите умни часовници и най-популярният със сигурност беше тогава, който стартира като проект през платформата за групово финансиране Kickstarter. И съответно стигна и до България чрез поръчки по интернет, не се продава официално иначе по магазините. И сега имаме вече второто издание на този часовник, който го обявиха съвсем наскоро. Бройката е от Тишо, един читател на блога, слушател, който писа, че си е купил, защото това нещо пак трябва да чакаш да ти го доставят, въпреки че бързо са го доставили. Та, благодарение на това.
Много интересно. Когато говорихме първия път за Pebble, той предизвика огромен интерес сред читателите и слушателите. Веднага заваляха въпросите, че е жестока джаджа, че откъде могат да си го поръчат и така нататък. Ето го. Страхотно изглежда, между другото, с кожената си каишка.
Така, това нещо се казва Pebble Steel от стомана и идеята му всъщност е, че корпуса му вече е метален, да. Изключително качествен корпус, според мен. Съвсем конкурентно нещо на стандартните обикновени ръчни часовници. Защото това е един от най-големите проблеми на носимите технологии на часовниците, които са прекалено детски, пластмасови, грозни и хората не биха си сменили нормалния конвенционален часовник за това нещо.
Този е красив.
Този е чуден.
Този спокойно може да го носите.
И най-хубавото, кутията му.
Да, кутията, я покажи, защото е изключително луксозна, наистина.
Кутията направо като...
като някакво бижу, страхотно е. Тук
вътре
омекотено.
Опътването, между другото, някои от тях са от стария модел, не са си направили труда да ги променят.
Но то не се е сменило принципа на Pebble.
Да, като цяло е почти същото, все пак можеш да отпечатат тук, новите.
Тук Ники подобрен, ето го стил.
Това е, може би, най-важното нещо, че Pebble Steel идва и с метална каишка, като човек може да си избере дали да бъде тази тъмносивата, повече графитен цвят или стандартното до лаптоп.
Genuine leather има тук.
Да, и кожена влиза в всеки
комплект.
Да, и си избираш която е да си слагаш.
Страхотно.
Наистина много качествена и каишката е страхотна.
Pebble вече излязоха от Kickstarter. Това е платформата, на която събираха пари, за да тръгне въобще това производство. И сега вече са самостоятелна компания.
Точно така. Това е хубавото, че те е от един... Всъщност това е един от най-успешните проекти през тази платформа, който беше набра финансирането на феновете, на потребителите, които искаха да такова нещо да бъде реализирано. Те не само реализираха и направиха успешен първия продукт, но продължиха с този втори продукт, което е страхотно, тъй като това е наистина едно логично надграждане и вече към нова аудитория вече се стремят.
Хеф име, как си решил да ти се показва часа, пише 9.13 в момента.
Да, има различни лица за часовника, да.
Това е, но има различни модели. Сега, откъм възможности не е много по-различен от първия
не
модел.
Не, кой знае какво. Хубавото е, че отново е водостойчиво това нещо.
Само с копчета се борави.
С
няма...
копчета, да.
По екрана не можеш да бърникаш.
Няма сензорен дисплей. Дисплея се чете отлично на открито, на закрито, на всякакво място. Хубавото е, че има и подсветка, която се активира като си разтърсиш китката, като напреш движение и светва дисплейчето. В момента не се вижда, защото това по-скоро на тъмно може да се забележи. Той няма смисъл на свето. Влизаш в менюто с копчетата и има съвсем елементарни неща, въпреки че с този часовник Pebble обявиха и стартираха магазин за приложение собствен, в който всъщност потребителите могат да влизат и да си инсталират през телефона добавки различни за часовник. Например, Foursquare, Тетрис, игри различни. Тетрис е страхотен според мен, аз ти го показах преди малко. Да. Това, разбира се, трябва да си имаш доста време загубено, но...
Ето още един клиент, бъдеш на Pebble, зад позореца.
Ахо, добро утро!
Много е хубава машинката, наистина като джаджа е страхотно. Не съм сигурен дали има някакво...
Какво?
Аби, дали, дали би ти е било много полезно?
Ами това вече според мен може да ти е полезно, защото това си е един чуден заместител на стандартния часовник. Може би повече за младите хора, не знам.
Готиното е, че нали, с Bluetooth е връзката или не.
Bluetooth, да.
Bluetooth, не трябва да вадиш големата си плочка от чантата или от джоба.
Да, идват ти известията за абсолютно всичко, дори за WhatsApp, за имейл, за SMS и абсолютно всичко. Facebook.
Фаблета ти може да не го вадиш фаблета от джоба и да си четеш всичките нотификации, да ти излизат на часа, което е готино.
Може си контролираш музиката, също има аларма с вибрация. Това нещо няма говорител, че няма микрофон, но има вибрация, с която те известява при всяко входящо нещо, съобщение, повикване. И алармите, когато си настроиш алармата, може директно от тук, без да ползваш телефона, включваш си и настроиш си за часа и в съответния час почва да вибрира сутринта.
Да.
По този начин се събудих и е доста по-приятно, отколкото някакво изтрещява мелодия на телефона.
А чао, Бона, къде ти е?
Става Бона.
Еми, що вчера демонстрира нова бомба? Тоест, ти не гледа демонстрира, ти разказа, че имаме
нов
модел.
Да, това е новия чао бон, да.
Страхотно е този Pebble. Това е страхотен подарък, между другото.
Това лично и аз бих си го подарил на себе си, но има проблем, че първо трябва да платиш мито и второ, че доставката не се знае точно как ще я калкулират. Но проблем е, например, и човека, който си го е купил, веднага си го е купил един от първите...
Твоя читател за как си го е, как се е здобил с него?
През сайта, когато го обявиха, те пуснаха веднага промоция, т.е. не промоция, да, беше жест към първите поръчали го, безплатна доставка, където и да се намираш. Съответно, часовникът е дошъл с експресна доставка на следващия ден, след поръчката, безплатно, обаче на митницата са решили, че няма да е безплатна доставката и си ти сложи мито, освен на цената на часовника и на $150 още доставка, колкото си изчислили, че струва.
Да, е доста тъпо.
Да, съответно, поръчката на такъв часовник е малко сложничка за България.
Иначе е на цена от $250.
$250 в интернет, ако някой пътува прямо до САЩ или до някъде.
До Сингапур.
Предполагам.
Вероятно.
Ако смеете да пътувате.
Да, момента... не, това е черен хумор малко. Много интересно. Наистина поздравявам те за 70-тото издание. Това си заслужава
да, първо подарък. Сме.
А този номер, който е отзад на часовника, уникален ли е, че това е
400? Серия номер, да.
401-ият часовник, така ли излиза или не?
Не, това е модела.
А, това е модела, да. Ясно. Това нещо ще да е готино да има и елемент на...
Те е Kickstarter серията, мисля, че беше по този начин и пишеше Kickstarter Edition,
едно,
беше по-специално.
Едно, две, три, да. Ами...
Така, който мисли да опита...
Да не се притеснява.
Да не се притесняваше, дойде, обаче вече как ще се освободи от митницата е друг въпрос. Да.
Но работи, нали? Не показваме нещо, което не работи, въпреки че пише Made in China. По-скоро вече е гаранция за качество.
Да, сигурно. Предполагам.
Добре. Ник Самбал, споменахме за Jawbone. Дай за още едно устройство, по така тематично да...
Да, носимите технологии.
Да.
Да ги обхванем. На Jawbone, всъщност това е новото издание на гривната. Те го обявиха миналата година в края, но в началото до сега всъщност можеше да се ползва само с iPhone. Вчера обявиха, че пускат приложението и за Android, с което може да си свържеш съответно гривната. И новото нещо спрямо тази, която аз имах предишната, е, че тя вече има Bluetooth и има постоянна връзка с телефона. Прехвърля информацията за това колко крачки си направил през деня, колко калории, колко си спал и така нататък. Въздушен път, не трябва да я свързваш с...
По въздушно капков път.
Да.
Абе, смени се сега пак, как се показва часа, или ти го смени, или не, той се смени автоматично.
А не, аз смених лицето.
Ти си сменил, да. Сега на 12 март, 9 и 18 вече с цифри, нали?
Да, може всъщност тук да ти излиза и прогноз за времето, какви ли неща, дати, неща.
Новини, предполагам.
Новини на хомскрина, не, но...
Не. Има Twitter, нали? Има такава опция.
Абе, има някакви. Има приложения, те не нон-стоп разработват. Това Pebble за това са толкова ценни за потребителите, защото има сериозна база от разработчици, които правят допълнителни приложения и функционалности съответно за това нещо, така че хората могат да очакват развиване на възможностите му.
25 години от създаването на World Wide Web.
Yes.
Това, което познаваме като
www.
Какво е това World Wide Web?
Днеска се навършват 25 години, откакто сър Тим Бърсънс.
Не знам къде е. Написал ли си го някъде?
Написал съм го.
Тим Бърнърс Ли.
Бърнърс Ли. Стига въобще до идеята, че трябва такова нещо, такава среда за комуникация между различните машини чрез интернет. Това не е интернет, самия интернет. Това е просто средата, мрежата, през която се има възможност хората да качват информация и да достъпват информация. Става днес на 25 години.
Ако не се лъжа, за военния е разработката, първата разработка.
Ами не, той е бил учен, това още е учен на ЦЕРН и тогава стига до идеята да го направи това нещо, за да, всъщност, за да си го ползва за работа, да се обменя информация за проекти, разработки между учени, предполагам, и така нататък.
Вероятно и заради тази 25-та годишна в Дарик Нюз вчера се появи една много интересна статия, която ти препоръчвам. Тя е на CNN, статията «Интернетът, който обикновено наричаме мрежата, е само повърхността на тази система», пише онлайн изданието на CNN, а под тази мрежа се намира огромен и непознат океан, наричан Deep Web. Това, което ние познаваме като новинарски сайтове, Facebook, Wikipedia и така нататък, се казва в коментара, е само повърхността на мрежата. Отдолу има огромни бази от данни, до които ние не достигаме и до които търсачките не достигат, защото те работят на... Обяснява се на какъв принцип работят търсачките и така нататък.
Имат ли потребителите нужда въобще да достигат?
Ами, не знам, но ето в края завършва много интересно. Само ти прочитам финал. Дълбоката мрежа остава скрита за обществото, това е ясно, но икономическото значение нараства все повече. Търсеща машина, която би могла бързо да преброди цялата мрежа, ще бъде изключително полезна за събирането на Big Data и по-специално за изследване на климата, финансови и правителствени данни. Университета Станфорд е създал прототип на търсачка, наречена Hidden Web Exposer. Има вече такива като InfoPlease и PubMed, които работят. Това са такива, които ровят в цялата, явно, в цялата мрежа. Ами, де да знам.
Еми, явно за бъдещето такива неща ще имат все по-голямо значение.
Да.
И може би не толкова за крайните потребители, който си търси нещо в Google, колкото за...
По-скоро за бизнес и, да, и за работата на различни научни институти и разследвания, и изследвания. Добре.
А иначе като говорим за това, да кажем всъщност и Бърнърс Ли какво каза, че е най-големият проблем в момента и това въобще е много сериозна тема за запазване на неутралитета на интернет, на свободата на всеки, правото на всеки да има равен достъп до всички сайтове в мрежата, защото много оператори, например в САЩ, тук се говори, че искат на техни клиенти, например Google, Netflix и други доставчици на услуги, които искат да си платят тяхното съдържание и услуги да излизат първи и да, или пък всъщност да имат по-бърз достъп хората до тях, това да могат да го направят, а примерно други сайтове да се зареждат по-бавно или някакви такива недостатъци да има за останалите неплатили си доставчици на съдържание. Така че това нещо в момента на много гореща тема и се обсъжда как въобще да бъде запазена неутралитета.
Да.
И ще видим. Защото идеята първоначалното на интернет, въобще на мрежата, е да бъде свободен и достъпен, така че...
В някаква голяма степен това се изпълнява.
Да.
Все още не
все още
не попада под някакви регулации.
Точно това е, дали са необходими такива регулации, дали въобще ще стигнат там.
Ами този дебат трябва, може би, ще се...
Е, той и Обама се намесва там.
Да, този дебат ще продължава да се обостря, според мене. Никой не би си позволил да има нещо свободно, което да не може да контролира.
Особено от което идат толкова много пари.
Именно. Добре, ZTE Grand S, това извит ли е модел или така просто
ами,
снимката
може би
така корпуса го представя?
Е, да. Да. Все още не е обявен този модел, но интересно от него, че е създаден по една нова технология, при която се инжектира и метал и пластмаса в корпуса, което го прави по-ефтин като производство, но пък казва, че като усещане и пак премиум, но това е, че ще го разберем като дойде за тест това нещо. Също е доста рано, защото не е обявено официално. Иначе има интересна новина от Global, които вече официално обявиха, че Huawei са ги избрали за доставчик на тяхната мрежа, която в момента започва да се изгражда наново изцяло. 2G и 3G мрежата на Global. Абсолютна смяна, подмяна на оборудването. Huawei ще бъде доставчик и се очаква проектът да бъде приключен до средата на 2015 година. Когато вече Теленор, който е собственик, предполагам, че си ребрандират по оператора, ще стане Теленор България и ще осигуряват, обещават най-високо качествения интернет, достъп, мобилен.
Тоест хардуерната хардуерното облекло на компанията ще бъде от Huawei.
Да.
Така ли?
Да, също и поддръжката. Сключи се договор за 8 години, мисля, че беше.
Това е интересно, но
за напред. И тази мрежа ще бъде вече 4G ready, т.е. готова за следващото надграждане към LTE стандарта. По-високи скорости, по-голям капацитет, но за там вече се чакат честотите да се вземат и така нататък, така че вече ще бъде тема по-нататък.
Имаше новина от днешните вестници, не знам дали ти направи впечатление, за това, че...
Не съм ги прегледал.
Телекомуникационните компании в България са на загуба от 2008 година насам. В смисъл, че губят тази година 1 милиард лева са по-малко спечелили, отколкото 2008, когато до тогава е имало ръст само нагоре.
Да.
И Viva.com е задминал MTEL.
Да, Viva.com е нагоре доста.
Да, за първи път Viva.com надминава MTEL по приходи.
Да, да ноги продадат скоро. Между...
На трето място си остава Global.
Да.
Има ли четвърти оператор?
Макс Телеком скоро ще пуснат, но те в началото ще са само интернет.
Няма да са конкуренция така.
Ами ще бъдат, но по-нишови. Поне в началото. Ще видим до година, може.
Сега нещо, което чух от сферата на модата, но виждам, че ние с тебе без да сме се разбрали. The blue is new black. Синьото е новото черно.
С какво говори?
All blue.
Който не вижда.
Който не вижда. Не, аз защото гледам Nixon Ball, че основните цвят е син в него. И доста сини модели ги избираш без да искаш подсъзнателно, може би, а сега тук сам.
Това между другото интересно ви.
Да.
За този си модел.
Не, тук не намесваме сега футболните пристрастия. Просто...
О, не, ни най-малко, значи.
Просто синьото е новото черно, това е положението.
Да. Да приемем.
Добре, Ники. Нещо да изпускаме?
Изпускаме за Южна Корея. Интересното е, че регулаторът там забрани на мобилните оператори да продават смартфони за 45 дни. Страхотни регулации си имат там.
Това защо?
Причината е, че са нарушили забрана операторите масово, която им позволява да субсидират, да намаляват цената на телефона, когато се купува с договор от тях, до $250 да намаляват. А те са направили някакви безумни промоции, при които дори ти излиза абсолютно безплатно скъп телефон, който струва ни че $1000 някъде. И с това нещо са привлекли изключително много клиенти един от друг, който е реагирал първи, разбира се, съответно е спечелил най-много. И заради тази нелоялна конкуренция според регулатора се наложила тази мярка и сега се очаква това нещо, понеже в този период точно влизат много нови модели на пазара, бяха обявени току-що и сега излизат. Се очаква да ощети, например, Samsung Galaxy S5, който се очаква точно в този период на забрана.
Смартфон суша в Южна Корея.
Точно сух режим, който в България за добро и за лошо няма как да се случи. Защото никой няма да реши да ти субсидира телефона, дори с 251 рекламни
за съжаление. За съжаление.
Да.
Добре, ами приключени бързо времето, Ники.
Пак не остана за кулинарната рубрика.
За кулинарната рубрика, тя нашата ще стартира утре. Да, и аз си мислях дали да те поканя като първи гост.
Да. Не знам.
Искаш ли?
Аз за първи път чувам.
Ами... той и слушателите ще чуят за първи път. Той ние не знаем какво точно става. Не, шегувам се. Наистина стартираме една кулинарна рубрика, която се казва Първо, второ, трето. Първо, второ, трето. В търсене на да кажем, основните и традиционните първо, второ и трето на българина. Като храна. Но различни гледни точки.
Сигурно сьомгата ще бъде.
Значи сьомгата ще бъде първо за българина, 100%.
Супер популярното нещо, да.
Сьомгата.
Просто стандарт.
Ти вчера беше сготвил, пак беше нещо интересно.
Суши.
Първото.
Национално ястие.
Национално ястие. Първото е сьомга и суши.
Започваме с това.
Добре, Рики, благодаря ти. Лека работа в следващия път.
Да.
Слушате Дарик Кафе.